Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačne pozdrave na početku još jednog izdanja dokumenata izvodi iz sadržaja. Da li se u Bosni i Hercegovini ukidaju sigurne kuće za žrtve nasilja zbog nedostatka novca? Aktivistkinja Fatima Bećirović upozorava.
Sve sigurne kuće u Bosni i Hercegovini svaki dan imaju određene zahtjeve za prijem žrtava u sigurnu kuću. Znamo kako je ozbiljna situacija na terenu, znamo što se zapravo dešava, da imamo nažalost i pojava ubistava, tako da će doći do znatno složenije problematike, do znatno složenijih posljedica ukoliko dođe do toga da se sigurne kuće postojeće moraju ugasiti.
Analiziramo i rezultate najnovijeg istraživanja Freedom House o slobodama u svijetu, po kojoj je Crna Gora nazadovala na polju građanskih sloboda.
Po pitanju političkih prava Crna Gora je na skali od 1 do 7 dobila ocjenu 3, dok je po pitanju građanskih sloboda dobila istu ocjenu. Međutim, na polju građanskih sloboda zabilježen je pad u odnosu na 2014.
U Mostu radija Slobodna Evropa tema je da li u Bosni i Hercegovini vlada desetak porodica. Virus Zika stigao je u Europu, epidemiolozi u Srbiji uvjeravaju da nema razloga za paniku. Građani se međutim boje nepoznatog virusa.
Praktično to je svedeno na nekakav nivo minimuma, skoro ispod minimuma.
Boga mi se plašim. Malo sam se naježili, rekao je, o Bože, nije ovo baš prijatno, a sad šta se može?
Nije isključeno, može da se desi svašta.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svaka četvrta žena u Federaciji Bosne i Hercegovine žrtva je nasilja, a jedino mjesto gdje se mogu skloniti i spasiti su sigurne kuće koje u ovom entitetu vode nevladine organizacije. Novi zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine o zaštiti nasilja u porodici, koji bi se uskoro trebao naći pred parlamentom, mogao bi dovesti u pitanje rad tih kuća, jer podrazumijeva da sigurne kuće postanu ustanove. Protiv toga su i žrtve porodičnog nasilja, ali i nevladine organizacije. Maja Nikolić objasnit će nam zašto.
Jedna od žrtava koja je više od 20 godina trpila nasilje u svojoj obitelji pristala je govoriti za naš program o tome kako je zahvaljujući jedino sigurnoj kući pri udruženju Vive žene uspjela se spasiti od obiteljskog pakla.
Kroz njihove tretmane, ja sam shvatila kakvom sam ja u psihičkom stanju, da sam do dna sam došla, tačno, do dna psihički.
A opstanak sigurnih kuća, koje uglavnom vode nevladine organizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, mogao bi sada doći u pitanje, iako ih vladi na svim razinama veoma malo ili nikako financiraju, zbog čega jedna sigurna kuća u Mostaru već nekoliko mjeseci i ne može pružiti zaštitu ženama, vlada federacije sada ipak postavlja uvjete kako u budućnosti mora izgledati njihovo uređenje. Jasna Zečević, direktorica udruženja Vive žene iz Tuzle.
Moram naglasiti da tri člana radne grupe, dakle ispred Ministarstva zdravstva, gender centar i nevladne organizacije su bile protiv ovakvog jednog zaključka. Ipak je iznenada 1. decembra dat predlog da sigurne kuće budu osnovane u skladu sa zakonom o ustanovama. Nama to predstavlja problem u smislu da više prvo nećemo biti nevladne organizacije, da sigurne kuće koje sada postoje treba da se zatvore, to jest neće biti moguće da funkcioniraju i ne radi se dakle samo o nevladnim organizacijama, ovdje se najviše radi o žrtvama nasilja, jer jedina mjera zaštitna koja sada funkcionira to je ta smještaj i sklonište, ali nije samo da je to sklonište da se žene žrtve smjeste, nego je to pitanje oporavka i rehabilitacije i reintegracije žrtava.
A to da sigurne kuće, vrlo često zlostavljanim ženama jedino utočište, postanu ustanove, ne bi žrtvama donijelo nimalo bolju zaštitu, niti bi nasilnicima bio zabranjen pristup žrtvama. Te ustanove podrazumijevale bi samo daleko veću upravljačku strukturu, direktora, upravne i nadzorne odbore, dodatnu administraciju i ogromnu papirologiju. Fatima Bećirović, čiji je posao već duži niz godina upravo rad sa žrtvama nasilja, boji se da bi žene i djeca ostali bez jedine zaštite od nasilnika.
Sve sigurne kuće u Bosni i Hercegovini svaki dan imaju određene zahtjeve za prijem žrtava u sigurnu kuću. Znamo kako je ozbiljna situacija na terenu, znamo što se zapravo dešava, da imamo nažalost i pojava ubistava, tako da će doći do znatno složenije problematike, do znatno složenijih posljedica ukoliko dođe do toga da se sigurne kuće postojeće moraju ugasiti. Ukoliko se ove sigurne kuće ugase, nismo sigurni da je država spremna da preuzme odgovornost i otvori nove sigurne kuće u skladu sa zakonom koji se predlaže, odnosno koji se to zakonsko rješenje koji se nudi.
Sigurna kuća pri udruženju Vive žene jedina je na području Tuzlanskog kantona. Financira se uglavnom zahvaljujući stranim donatorima. Iako zakon nalaže da je vlada federacije dužna financirati sigurne kuće sa 70%, posljednjih 8 godina vlada je pokrivala troškove tek 10%. Kada je nasilje u obitelji u pitanju, cijeli sustav zapravo stoji ukrivo, a ni novi zakon, ukoliko ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvoji u ovakvom obliku, neće mnogo ispraviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema najnovijem izvještaju Freedom House-a, Crna Gora je nazadovala na polju građanskih sloboda i time izgubila status slobodne zemlje koje je imala u ranijim izvještajima. Bio je to povod da Predrag Tomović provjeri šta je doprinijelo tom nazadovanju.
Crna Gora je jedna od tri zemlje u svijetu, sa Dominikanskom Republikom i Lesotom, koje su pale sa slobodnih na djelimično slobodne zemlje. Među djelimično slobodnim državama na Balkanu su i Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Po pitanju političkih prava Crna Gora je na skali od 1 do 7 dobila ocjenu 3, dok je po pitanju građanskih sloboda dobila istu ocjenu. Međutim, na polju građanskih sloboda zabilježen je pad u odnosu na 2014. zbog ograničavanja slobode mirnog okupljanja, što se, kako piše u izvještaju, odnosi na sukobe policije i učesnike protesta Demokratskog fronta u Podgorici i pomjeranja termina LGBT parade u kontekstu višegodišnjeg maltretiranja i diskriminacije LGBT osoba. Član radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom Boris Marić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Freedom House u svom izvještaju precizno ukazao na ključne manjkavosti institucija u sistemu zaštite građanskih sloboda. Marić kaže da je nepoštovanje pojedinih sloboda na koje ukazuje Freedom House veoma zabrinjavajuće.
Posebno sloboda okupljanja koja se pojavila kao veliki problem 2015. godine, što izvještaj Freedom House-a jasno konstatuje. Znači, značajno narušavanje te slobode kroz ponašanje policije i donosioca odluka koje su zabranjivale mirno okupljanje, što je veliki problem, koje su odlagale paradu ponosa i borbu LGBT zajednice za svoja prava. Sve to zajedno je Crnu Goru dovelo u red država koje su u problemu kada je poštovanje ljudskih prava i sloboda. Ovo je veliki indikator, morat ćemo kao društvo očigledno dobro da se zamislimo, puno da radimo.
Za Milana Radovića iz Građanske alijanse izvještaj Freedom House-a je realan i objektivan.
Mislimo da ono što se događalo tokom protesta, gdje su brojni građani prebijeni, gdje su novinari lišavani slobode, gdje je bačena ogromna količina suzavca čak i prema novinarima, što je utvrđeno iz strane Savjeta za građansku kontrolu rada policije, pa ako uzmemo u obzir i zabranjivanje slobode okupljanja pripadnicima LGBT zajednice u Nikšiću, sve nam to ukazuje da je tokom 2015. godine došlo do značajnog ograničenja slobode u Crnoj Gori.
U ocjenama i zaključcima koje se odnose na situaciju u Crnoj Gori u pogledu poštovanja sloboda, Freedom House konstatuje i da je napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji, uprkos tome što, kako navode, ušančena vlast premijera Đukanovića odobrava progon nezavisnih medija, ukaljao imidž Evropske unije kao promotera dobrog upravljanja i demokratskih normi. Ponovo Boris Marić.
Naime, Freedom House prepoznaje opasnu kontradiktornost između nezasluženih političkih benefita koje kupi Đukanovićeva vlast u ovom trenutku zbog procesa euroatlantskih integracija, aktuelnosti tog procesa i sa druge strane nebrojnih zloupotreba i kršenja ljudskih prava koje ista ta Đukanovićeva vlast čini kada su u pitanju njegovi politički protivnici. Ovdje se može jasno uputiti na potrebu da upravo Evropska unija insistira i mora i dalje da insistira na poštovanju sloboda i punom i suštinskom procesuiranju svih kršenja ljudskih prava i sloboda, utvrđivanju kako krivične, a ono i političke odgovornosti za ta kršenja.
Crna Gora je u izvještaju američke nevladine grupe Freedom House za 2014. po rejtingu sloboda ocijenjena indeksom 2,5, što je svrstavalo tada u grupu slobodnih zemalja. Taj indeks inače se kreće u rasponu od 1 do 7, pri čemu je jedinica maksimalna ocjena za slobodu, dok je sedmicom označeno najgore stanje sloboda u jednoj zemlji. Iste ocjene kao slobodna zemlja Crna Gora je dobila u izvještaju za 2013. godinu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mijenje iz Banja Luke i profesor Banja Luka koleđa. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke i profesor Banja Luka koleđa. Gospodine Bajtal, izgleda da se sinovi, zetovi, rođaci i prijatelji političkih moćnika najviše zapošljavaju u državnim službama i javnim preduzećima. Dovoljno je pogledati spisak zaposlenih u tim ustanovama i preduzećima, pa vidjeti koliko ima istih prezimena. Zašto su državne službe i javna preduzeća tako omiljeno mjesto za srodnike funkcionera?
Pa to su omiljena mjesta porodičnih okupljanja, izgleda. Ne samo ta prezimena koja možemo prepoznati, neke malo one sporedne porodične veze, zatim kumovske, strinske, dajđinske, stričevske, se ne mogu prepoznati po prezimenima, ali one su tu. Zašto baš u javnim i državnim preduzećima? Zato što je kriza tako snažna, tako obilna, a proizvedena je, nije pala s neba, zato što je u ovoj zemlji sve upropašteno, osiromašeno. Novac se vrti još samo u toj vrsti firmi i kolektiva. Javna i državna preduzeća vrte novac koji je uvijek tu, budžeti te vrste su uvijek puni i plaće, primanja i svi drugi dodaci koji idu uz to su redovni. Dakle, to je najbolja prilika i najbolje mjesto za uhljebljivanje svojih, dakle, porodice, rodbine, bližih i daljih prijatelja.
Gospodine Bajtal, postoji onaj vic da u institucijama Bosne i Hercegovine nema ljubavnih afera jer su svi u rodbinskim odnosima.
Eto, to vam sve govori, taj se vic zapravo oslanja na ono što sam ja već nekoliko puta napisao, javno izgovorio, ovo je privatna država. A tamo gdje imate privatnost, tu više nema potrebe za pravom, tu nema potrebe za normativima, tu nema potrebe za nekom pravnom legislativom. Sve se rješava po Minder principu, po sjelima, noćnim, kafanskim i drugim dogovorima. Dakle, sve se slaže. Vic i stvarnost se konačno našli u jednoj istoj tački.
Gospodine Mirosavljeviću, kako je to u Republici Srpskoj? Da li su državne službe i javna preduzeća mjesta gdje se najviše zapošljavaju srodnici funkcionera?
Činjenica je da smo se mi sa nepotizmom saživjeli kao što smo se saživjeli i sa korupcijom, ili sa činjenicom da se veliki broj ljudi učlanjuje u određene političke stranke zbog vjerovanja da će na taj način lakše doći do posla, pri čemu se podrazumijeva onaj u javnoj upravi ili preduzećima pod državnom kontrolom, tako da bismo danas mogli polemisati da li je nepotizam veći problem i od korupcije. A evo, iz ovog prethodnog što smo čuli, pa iz viceva koji ste pomenuli, činjenica je da je nepotizam postao dio naše svakodnevne kulture. I javna je tajna da su političke i rodbinske veze često presudan kriterij za zaposlenje danas u Bosni i Hercegovini. I dok je to za jedne danas smislena imenica, neki drugi to rješavaju bez ikakvih problema korištenjem upravo nepotizma.
Gospodine Bajtal, može li se reći da Bosnom i Hercegovinom danas vladaju porodični klanovi? Neko je, čini mi se, rekao da se u Bosni i Hercegovini želi uspostaviti bliskoistočni model vladavine desetak porodica.
Pa tu vrstu konstatacije mogli smo sresti u posljednjih 15 dana, pa i više. oko ovih kretanja u Sarajevu, oko državne, bivše vojne bolnice i tako dalje. Ako imate jednu učestalost te vrste koja se već toliko odomaćila na terenu, u javnom i političkom prostoru, da je kriterij porodičnog pripadanja najvažniji mogući kriterij prilikom zapošljavanja ili rješavanja bilo kojeg personalnog, ličnog, stručnog problema, onda imate to što imate, da stvari počinju da izgledaju ili da se tumače i interpretiraju dinastičkom logikom. U pitanju je način rješavanja životnih problema srodnika onakav kakav se nesreće u pravnim prostorima, u pravnim državama, tamo gdje se stvari rješavaju pravnom legislativom i zakonodavstvom. I zato to sve češće čitamo, sve češće viđamo i sve češće čujemo, kao što s druge strane još nismo naišli ni na jednu vrstu demantija te vrste. Nismo čak naišli ni na jednu pobunu. Zašto niko to nije demantovao? Zašto se niko od onih koji su prozvani nije pobunio? Dakle, šutnja ostaje neka vrsta priznanja da je na sceni ipak nepotistička logika koja je uspjela samu sebe da legalizuje i legitimizuje, postajući na taj način uobičajeno sredstvo rješavanja životnih problema onih koji mogu da se služe tom vrstom metode i puta u životu.
Gospodine Mirosavljeviću, po vama može li se reći da Bosnom i Hercegovinom vladaju porodični klanovi?
Pa možda ja to ne bih nazvao blisko istočnim modelom, ali da postoje klanovi koji su u velikoj mjeri porodični, postoji.
Gospodine Bajtal, kako to da se, recimo, Bakir Izetbegović ne boji da će izgubiti birače kada stranka Demokratske akcije podržava njegovu suprugu da postane direktorica kliničkog centra u Sarajevu, a onda ona krene da ukida opću bolnicu u Sarajevu i pored protivljenja građana? To je vrlo nepopularan potez.
Pa kako, znate, birači ovdje uopšte nisu igri. Birači zapravo i ne postoje, postoje glasači koji svoje glasove daju po partijsko-stranačkim direktivama, s jedne strane. S druge strane, vi znate da ovdje izbori već dugo, a možda i nikako u posljeratnom periodu nisu regularni. U smislu da se zaista odvija jedan demokratski proces u kojem svako svoj glas ulaže tamo gdje misli da treba da ga uloži. Toliko puta smo čitali i čuli da se glasovi kupuju. Statistika sama nam govori da nešto nije u redu. Ako imate činjenicu da u trenutku u izbornom momentu imate 50% građana na granici siromaštva i još 27% onih koji žive ispod granice siromaštva, što je ukupno 77% nezadovoljnih građana u Bosni i Hercegovini, onda se pitate kako je moguć takav izborni rezultat koji je postignut prošle 2014. izborne godine. Prema tome, ako se izbori mogu kontrolisati na način na koji sada izgleda da se kontrolišu, zašto bi se onda neko bojao te strane koja se zove biračka strana? Birači očito ne odlučuju ni o čemu jer im je šansa da svoj glas ulože onako kako žele i gdje žele, očito nekim oblicima manipulacije uskraćena, onda se možete ponašati na nivou komotnosti koju primjećujemo i registrujemo iz dana u dan.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje iz Banja Luke, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mirosavljeviću, kako to da su birači u Republici Srpskoj oprostili Miloradu Dodiku, čiji je sin prije nekoliko godina ekskluzivno dobio kredit od državne banke? I kako to da su glasali za premijerku Željku Cvijanović, koja je u državnim institucijama zaposlila ne samo sina, nego i muža i djevera? Znači, njima nepotizam uopšte ne smeta.
Svi nastoje da ispoštuju one legalne uslove koji se traže. I vi uvijek imate odgovore da je poštovan zakon, da su nadležni organi utvrdili da je sve legalno obavljeno i da jednostavno ne postoji zakonska prepreka za takvo nešto i da i članovi porodica moraju negdje da rade i da ispunjavaju one zahtjeve koji su propisani konkursom. Na tome se priča završava, niko ne insistira na tome da se postave stvari na nekim drugim načelima ili da se jednostavno o tome razgovara.
Izvinite, ali običan građanin, on na svojim leđima osjeća da on ne može da zaposli svog sina, da njegova kćerka nema posao i onda vidi kako se sinovi funkcionera zapošljavaju bez ikakvih problema. E sad, zar to njemu ne smeta i on ponovo glasa za te iste funkcionere? To je meni nerazumljivo.
Jeste, to je jako zanimljiva činjenica da građani uprkos tome što na svojim ličnim primjerima osjećaju sve posljedice takve jedne politike i dalje se ponašaju iracionalno. Vjerovatno malo zemalja postoji u Europi, ako uopšte postoji takva zemlja u Europi u kojoj radnici idu na posao, ne primaju platu, čute i opet idu na posao i nadaju se da će jednog dana ipak možda dobiti neku platu. Nadaju se da će možda nekoga podmititi ili uhvatiti neku vezu i možda uspjeti svoje dijete zaposliti negdje u nekoj firmi, a prije svega u javnoj upravi. Jer je nažalost pojam dobrog posla, odnosno zaposlenosti, postala javna uprava. I teško je racionalno objasniti tu činjenicu, osim one konstatacije dobro je i ovako, samo da nam ne bude gore, jer smo vidjeli šta to znači kada se situacija promijeni na gore.
Gospodine Bajtal, koliko nepotizam uništava Bosnu i Hercegovinu? Koliko ubija njene kreativne potencijale? Mi u Radiju Slobodna Evropa nedavno smo objavili razgovor s jednim mladim ljekarom iz Tuzle koji je napravio karijeru u Švajcarskoj. On je želio da ostane u Bosni i Hercegovini i da radi u Bosni i Hercegovini po završetku studija. Nekoliko puta se javljao na konkurs za specijalizaciju, ali nikada nije dobio specijalizaciju zato što je uvijek to dobijao neko ko je srodnik nekog moćnika. On kaže da mu je jednom prilikom otvoreno rečeno: nemoj konkurisati, nećeš dobiti specijalizaciju, to je mjesto otvoreno za tog i tog. I taj čovjek je otišao u Švajcarsku i tamo napravio karijeru.
Eto, on je tamo napravio karijeru, a ovdje će onaj koji je mjesto njega dobio to što on tražio upropastiti još nekoliko takvih karijera koje bi se mogle napraviti ovdje, jer će svojim neznanjem htio, ne htio upropaštavati životne putove i šanse nekih drugih ljudi. I tome se ne treba čuditi. Mi pričamo o nepotizmu u sudu ovdje ili ovdje, ali uzmite činjenicu, toga smo se načitali, o nepotizmu po fakultetima, dakle i obrazovnom sistemu, u akademskoj zajednici, koja sa moralno-etičkog stanovišta, a po svojoj vlastitoj definiciji i sa stanovišta znanja kojim raspolaže, mora biti savjest društva. Ako se to događa u srcu savjesti društva, šta onda očekivati od drugih koji nisu ni na nivou svijesti onoga što im se zbiva? Šta oni mogu da poduzmu ako su se vlastite savjesti odrekli oni kojima je zadaća da tu savjest njeguju, da je šire i da prenose znanja kako se vlada i ponaša po savjesti na druge. Stalno se vraća na taj magični krug. Ove etnoideologije, etnopolitike, etnologike uspjele su ovo društvo razbiti po svim mogućim šalovima i kad ga razbijete, onda možete uspostaviti životne matrice na način koji samo odgovara vama, vašim stranačkim, vašim personalnim, ličnim, porodičnim interesima. Javni interes u Bosni i Hercegovini je potpuno šutnut u stranu. I zato smo mi propalo društvo i zato smo mi zemlja sa najmanjom kupovnom moći u Europi.
Gospodine Mirosavljeviću, po vama koliko nepotizam uništava kreativne potencijale Bosne i Hercegovine? Koliko u stvari tjera mlade ljude da svoju karijeru, mlade sposobne ljude tjera da svoju karijeru grade u inostranstvu?
Nepotizam djeluje razarajuće na sve sfere društva u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da mladi ljudi koji ne mogu da dođu do izražaja ili do posla traže svoju šansu van Bosne i Hercegovine. Ja to mogu samo da ilustrujem jednim primjerom. Vi recimo danas imate direktnu svakodnevnu liniju Banja Luka-Beč. Da ne pominjem ostale relacije iz Banja Luke ili iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Ako bi neko napravio analizu koliko mladih svake godine odlazi van Bosne i Hercegovine i koliko inače ljudi odlazi van Bosne i Hercegovine, a posljednji podatak negdje iz 2014. godine govori da je čitav jedan gradić od nekih 68.000 stanovnika otišao van Bosne i Hercegovine, jasno vam je da u stvari iz Bosne i Hercegovine odlaze misleći ljudi i svi oni koji bi trebali da doprinesu promjenama u Bosni i Hercegovini na bolje.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Hvala gospodine Mirosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje iz Banja Luke, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, virus Zika u ovom trenutku potvrđen je u 23 zemlje. Inficirano je više hiljada ljudi. Zbog, kako navode u SZO-u, eksplozivnog širenja virusa, oformljen je tim za hitne slučajeve. Oni procjenjuju da bi do 4 miliona ljudi moglo biti inficirano ovim virusom. U Europi virus koji prenose komarci i koji je posebno rizičan za trudnice registrovan je u Danskoj i Portugaliji. Epidemiolozi u Srbiji umiruju javno s porukama da nema mjesta panici, te podlače da je virus pronađen kod osoba koje su se vratile iz ugrožene područja Južne Amerike. Branko Vučković ima detalje.
Građani sa kojima smo razgovarali imaju vrlo malo informacija o virusu Zika i posljedicama koje on izaziva, ali strahuju od nepoznate infekcije, tim pre što su čuli da za virus nema odgovarajuće vakcine.
Boga mi se plašim. Malo sam se naježili, rekao, jo Bože, nije ovo baš prijatno, a sad šta se može?
Nije isključeno. Može da se desi svašta.
Ne daj Bože, jo, ne daj Bože, valjda neće. Ja se nadam da hoće to sprečiti. Nadam se.
To još nije stiglo do nas i daj Bože da nikad ne stigne.
Epidemiolog Branislav Tiodorović, član radne grupe Ministarstva zdravlja za borbu protiv zaraznih bolesti, kaže za Radio Slobodna Evropa da za sada nema nikakve ozbiljnije bojazni od donošenja tog virusa u Srbiju, a da bi problem za Evropu moglo predstavljati eventualno prenošenje zaraze na komarce u Africi.
To je pojava mogućeg zaražavanja komaraca u Africi, odnosno u mediteranskom delu Afrike, jer se ti komarci mogu naći zbog ovih klimatskih promjena, velikih vrućina, što njima pogoduje, mogu eventualno naći u također mediteranskim delovima Europe i moguće čak i da krenu nešto severnije. Ali to su sve teoretske pretpostavke. Praktično to je svedeno na nekakav nivo minimuma, skoro ispod minimuma.
Prema njegovim rečima, virus Zika izaziva groznicu koja je neuporedivo blaža od one koju izaziva virus zapadnog Nila, ali ima i druge mnogo opasnije posljedice po zdravlje ljudi.
Zato je Svjetska zdravstvena bila uključena u to i objavila onako dramatičan apel da se obrati pažnja što se u delovima Brazila i severnih delova Južne Amerike pa i Centralne Amerike pojavila mikrocefalija kod novorođenčadi, trudnice koje su bile zaražene ovim virusom. Prema tome, to je bilo prvi, da kažemo, znak da treba obratiti pažnju, jer ta mikrocefalija stvarno može dovesti do smrti novorođenca ili do ozbiljnih poremećaja neuroloških i sposobnosti za održavanje vitalnosti, odnosno preživljavanje novorođenčadi.
Vakcine i specifičnih lekova protiv virusa Zika nema, a sva terapija se svodi na klasične mere lečenja virusa.
Sva terapija se svodi na simptomatsku terapiju, znači ublažavanje glavobolje, skidanje temperature, normalno pošto oni imaju i konjuktivitis, angažovanje oftalmologa u smislu saniranja te posljedice i što je najvažnije u tom periodu oporavka, najvažnija terapija je mirovanje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U dokumentima toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.